dentro do confinamento que estamos a sufrir todos, pois, bueno, ocurriuseme un pouco a idea de facer algo, bueno, do que nos gusta, do que nos enche, non? Así, a xente coa que solemos tocar e colaborar e todo eso. Entón, bueno, en primeiro lugar, pois, puxeme en contacto con Roberto Martínez, comentei a idea, dixo, veña, vamos facelo e tal, vamos a comentar a este, tal, un pouco, bueno, estás limitado sempre con o tema de ter uns mínimos medios na casa, non, para poder, bueno, gravar e ter un pouco as cousas un pouco ordenadas para o tema do que, bueno, facer unha cousa así e despois xuntar todo e que funcione. Bueno, animáronse todos a primeira, valla, de nada, foi cousa de dende que empezamos un pouco compoñendo a base, a melodía, facer a letra, entre eso e terminar o videoclip que fixemos, pois unha semaninha, máis ou menos. Bueno, eso, contarvos que foi unha cousa un pouco de locura, de mil whatsapps, mil archivos para un lado, mil archivos para outro, probas aquí, probas para lá, bueno, dentro das limitacións que conleva eso, porque, bueno, evidentemente naide ten un estudio de grabación profesional na casa, bueno, conseguimos realizar.
Pero quen se encargou despois de encaixar todo iso? Porque supoño que cada quen gravaría a súa parte e despois eso tense que fundir, non?
Sí, vamos a ver, encargado de eso foi Dani Díaz, un rapaz, bueno, está vivindo en Lugo, pero ele de Ribadeo. Bueno, un pouco, bueno, poderíamoslo facer máis ou menos cada un dos que o fixemos, ¿no? Pero bueno, ele está máis de eso, porque, bueno, dedicas a eso profesionalmente, a temas de audiovisuales, estas cousas. Entón, bueno, decidimos que iba a ser él o que levara a dirección de producción, non? Entón, bueno, fomos enviando cada un as súas pistas, grabando no ordenador, falando, vamos a corregir esto, vamos a corregir outro, aquí falta este arreglo, pero bueno, foi unha cousa un pouco en plan, isto é unha cousa que vamos a facer entre todos e cada un que faga o que lle apetezca, que o pase ben, pero bueno, xugando con profesionales nunca hai fallo.
Canto sodes a todo isto? Non sei se te desnome, porque aquí...
No, isto é unha xuntanza de músicos así un pouco aleatoria, sabes? No, non é ninguna formación en concreto. Xa te digo, tiramos un pouco pois eso, de xente conocida coa que solemos colaborar, que sabíamos que tiña un mínimo de medios na súa casa para poder facerlo. Entón, bueno, hai que crear o seu espacio, a súa pecera de metacrilato no teu salón e todo eso. No, eso é unha...
Queda bonito, fixesteis aí o vídeo tamén. Logo, a composición, bueno, a letra, ademais?
Sí, a composición e a letra, bueno, inicialmente a composición foi cousa miña, paseille a Robert un pouco o tema de como podría quedar ben a melodía, todo eso, despois el fixo a letra, e despois cada un aportou as súas partes, foran de guitarra, de os seus arreglos de voz, de calquera cousa, vaya. Sabes, isto sempre é unha cousa que, en conxunto, hasta que ves o resultado final, cada un aporta a súa historia. O tema do vídeo, pois a verdade é que, bueno, non lo planteamos hasta casi o último día, porque dixemos, a ver, hoxendía, como compartes esto, sabes? Os audios, digamos que, bueno, están un pouco aí, a xente ve un enlace de un audio, dun Bandcamp, dun calquera cosa deste tipo, normalmente pasan. Entón dixemos, témolo que apoyar con un vídeo. Entón, pois, cada un fixose as súas tomas na súa casa, enviámoslle todo a Dani, el compuxo. Foi divertido, a verdade que foi divertido.
Pois foi moi divertido, seguro que tedes moitísimas visitas xa no canal de YouTube, no que está en
Sí, a verdade que, bueno, puxémolo ayer, compartímolo onte a noite, bueno, En principio está un pouco como despegando, a ver que pasa. E bueno, me estaría ben que unha cousa así, pois xa non digo que se faga viral, no, pero que bueno, cuanto máis xente chegue, dar un pouco ese mensaxe de, bueno, de empatía e solidaridade co que estamos vivindo e a ver se lle fai pensar un pouco a todo o mundo, non? Con estos momentos difíciles para todos, a verdad.
Seguro que sí, porque todo anima. Pois moitas gracias e moito éxito, que xa máis. Bueno, máis, pero en liberdade, eh?
Ai, ai. Poder facelo en directo.